kulanti wacana wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkiiba laba jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga. colaadda ruushka iyo ukrain ayaa soo bilaabatay sanadkii 2014 hase yeeshee 24-ka bisha februari ee sanadkan soo socda waxay ku buuxsamaysaa laba sannadood tan iyo markii ay ciidamada ruushka duulaanka dhulka ah ku qaadeen ukrain. duulaanka ruushka ee ukrain ayaa noqday kii ugu ballaarnaa oo waddan yurub ku yaala lagu qaado tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. waxaa la qiyaasayaa in dagaalka ay ku dhinteen 10,000 oo rayid ah iyo 400,000 oo ciidamada ah, sida ay qoreen wakaaladaha wararka ee Reuters iyo Associated Press. sanadkan sii dhammaanaya ee 2023, ciidamada ukrain ayaa marar badan isku dayay inay kala gooyaan safafka ciidamada ruushka ee ku soo duulay, iyadoo dhinaca kale reer galbeedku ay kordhiyeen sahayda hubka culus iyo gantaalaha casriga ah ee ay ukrain siinayeen. laakiin sida muuqataa dhinacna uma muuqdo inuu awoodo inuu guulo waaweyn ka gaaro dagaalka, midkoodna labada dhinacba diyaar uma aha in wada hadal lagu dhameeyo ama wada xaajood laga galo colaadooda. bishii January ee bilowgii sanadkan, ciidamada ruushka ayaa qabsaday magaalo cusbada laga qodo oo ukrain ku taala oo la yiraahdo Soledar. bilo uu dagaal qaraar socday kadib, gantaalaha ruushka ayaa sidii roobka ugu hoobanayay magaalooyinka ukrain, iyadoo dhinaca kale ciidamada ukrain ay isku dayeen inay dagaalka ay guulo ka soo hoyaan. xulafada ukrain ee reer galbeedka ayaa ku dhawaaqay inay hub culus oo ay ku jiraan taangiyo iyo gantaalaha ridada fog ay siinayaan Kiev. ka hor sanad guuradii koowaad ee dagaalkan, bishii February ayaa madaxweynaha Mareykanka Joe Biden waxa uu booqasho aan hore loo sii shaacin ku tegay ee Kiev, isagoo sheegay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku qaldamay inuu sii ogaado sida reer galbeedka uga go'an tahay inay difaacaan Ukrain.
He thought he could outlast us. I don't think he's thinking that right now.
waxa uu yiri Biden, waxa uu moodayay inuu naquusin karo Putin oo aan ka harayno, umalayn maayo in hadda uu taasi ku fakarayo. daliilaha muuqda ayaa muujinaya in ruushka uu burburiyey biyo-xireenka Ukrain ee Nova Kakhovka bishii May, taasoo keentay daadad ku rugmaday koonfur bari Ukrain, iyagoo ujeedkoodu ahaa inay hakiyaan weerar kasta oo rugaalcelisa oo dhinaca Ukrain kaga yimaada ciidamada ruushka. ruushka ayaa dhinaciisa ku eedeeyey arrintaasi ciidamada Ukrain. bishii June ayaa Ukrain ay u suurto gashay inay dib u qabsato qaybo ka mid ah dhulkaasi, laakiin guulo la taaban karo kama aysan gaarin dagaalka, waayo hubkii ay reer galbeedka ka sugayeen ayaa ka soo daahay. inta soo gaartayna ma badnayn sida uu qabo Lan Pon oo ah falanqeeye ka tirsan xarunta isbedelada Yurub oo v o e da u warramayey.
The Russians had a long time to build up their minefields and their fixed fortifications.
ba waxa uu yiri ruushka waqti badan ayay u heleen si ay u xoojiyaan difaacidooda oo ay dhulka u miinayaan, marka dhabtii waxay hadda taagan yihiin meel ka xoog badan meeshii ay markii hore joogeen. ukrainna waxay weeraradii iska caabinta ee duulaanka ruushka qaadeen iyagoo awooddooda cirka ay yareed ama liidato. calooshada shaqaystayaal ka tirsan kooxda gaarka ah ee Wagner ayaa gadood sameeyey bishii June. Putin ayaa wada xaajood kala galay sidii ay gadoodka u joojiyaan. madaxii kooxdaasi Yevgeni Prigozhin ayaa lagu dilay qarax diyuuradeed dhowr toddobaad kadib. bishii November ee sanadkan, taliyaha ciidamada Ukrain ayaa sheegay in dagaalka uu gaaray meel aan la ismari karin, inkastoo madaxweynaha Ukrain Vladimir Zelenski uu taliyaha kaga soo horjeestay aragtidaas. Zelenski waxa uu ku guuleystay dhinaca dowlaasyadda, iyadoo midowga Yurub ay bishan sii dhammaanaysa ee December ay isku raaceen inay bilaabaan ka wada hadalka sidii Ukrain ay ugu biiri lahayd Yurub. Zelenski ayaa sheegay in hanaanka dowladdiisu u marayso ku biirista midowga Yurub uusan fududayn. waxa uu yiri wada xaajoodku ma fududaan doono, laakiin guusha taariikhiga ah ee aan gaarnay ayaa ah inaan go'aansannay in Ukrain ay ka sii mid ahaan doonto reer Yurub. laakiin mustaqbalka Ukrain ee reer Yurub ayaa gebiga kalusha, sida ay qabto Olga Tokariak oo ka faalloota arrimaha Yurub oo ka tirsan macadka Chatham House ee dalka Ingiriiska. waxay tiri haddii Ukrain dagaalka looga adkaado oo ay milatari ahaan guuldaraysato, dhammaan wadaxaajoodkan ay reer Yurub la galeen wuxuu noqonayaa waxba kama jiraan, sidoo kalena ma noqonayso guuldarro Ukrain oo keliya ee waxay noqonaysaa Yurub iyo reer galbeedka oo ay ka go'nay taageerista Ukrain oo guuldaraysta. ciidamada Ukraine ee furimaha dagaalka ayaa wajahaya xilli qabooba ah oo dheer, iyadoo dhaqaale ay Mareykanka iyo Yurub ka sugayeen oo ay ku taageeri lahaayeen ay labaduba hakad ku jiraan, taasoo keeni karta in reer galbeedku ay ka daalaan taageerada Ukraine sida ay dadka wax u durasa qabaan. Haddaba maxay Ukraine muhiim ugu tahay Mareykanka? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka kana mid ah aqoonyahanka Soomaaliyeed ee ku nool dalkan Mareykanka.
Runtii waxay ku xirantahay su'aashaas hadba cidda la weydiiyo iyo dhanka laga eego, laakiin anigu waxay la tahay si kooban laba amuurado Mareykanka muhiim ayay ugu tahay. Waa marka koowaad, Mareykanka iyo Ruushka waxaa ka dhexan jiray loolan, laakiin Soviyeetkii iyo Mareykanka waxaa ka dhexan jiray loolan xoog leh, laakiin Soviyeetku waa tii uu daaqadda ka baxay 90-yadii. Ruushka marka waa tuu Soviyeetka la burburay oo wadamo badan oo Soviyeetka ku jira ay ka baxeen, qaarkoodna ay qayb ka noqdeen NATO. Laakiin Ruushka markuu soo haray wuxuu isku dayay ninkan madaxweynaha Putin inuu Ruushka awooddiis uu soo celiyo, awooddaasna wadamadii ku yiri jiray qaarkood uu xoog ku soo celiyo oo hadda Ukraine ay qayb ka tahay. Marka taasna NATO iyo wadamada Mareykanka runtii uma arkaan in ay dhici karto. Marka taas in la hor istaago oo la difaaco Ukraine waa muhiim, laakiin mid kale oo muhiim ayaa jirto runtii oo ku qarsoon. Haddii ninkan madaxweynaha Putin Ruushka madaxweynaha Putin uu helo awood u helo inuu qaato dhulka hadda Ukraine uu rabo in la siiyo, wuxuu access buuxa u helaa badda Mediterranean-ka. Baddaas haddoo access buuxa u helo, waxaa jira qad yar oo baddaas kasoo baxa oo galo badda weyn ee Atlantic-ada, Atlantic Sea-da. Marka taas haddoo access u helo, waxay noqonaysaa in dhankaas usoo gudbo. Taasna waxay keenaysaa khatar weyn oo Mareykanka oo arrimihiisa iyo ganacsiga iyo maraakiibta iyo wax dhan oo ganacsiga isku xiro adduunyada iyo Mareykanka inuu markaas uu geliyo maxalla khatar. Marka taas waxay noqonaysaa national security. Marka Mareykanka taas aad ayay muhiim ugu tahay. Ta saddexaad aan isdhihi karo, Mareykanku inuu waqti badan geliyo ma rabo, waayo loolan kale ayuu ku jiraa wajahinaha ayay ishaayaan. Marka Rashiya inay meesha uga harto oo Ukraine la caawiyo oo Ruushkana meeshaas awooddiis ay ku weynqato, waa iyadana waa dan kaleento muhiim ah. Markaad isku soo koobto, mar walba in wadan xoog la oo kaa haro runtii waa muhiim si aad wadamada kale waaweynka sida Shiinaha kale aad isaysaan aad waqti ugu hesho, firaaqo ugu hesho. Marka taas ayaan aniga ila tahay inay muhiim ugu tahay Mareykanku arrinta Ukraine.
Dhinaca kale, waxaan socon wax u kala dabqaad siyaasadeeda, taasoo muujinaysa siday u guul daraysatay diblomaasiyadda caalamka ee ku aadan xalinta mushkiladan. Waa kan Maxamed Xuseen mar kale.
Si kooban, madaxweynaha Ruushku marna hadda diyaar uma ahan inuu si serious ah uga xaajooda arrimaha dagaalka Ukraine. Laba maadaba mid way noqon kartaa in isagu la siiyo dhulka uu rabo waa midda koowaad. Taasna Ukraine iyo wadamada NATO way ku yara adag tahay, sababta waxaa la isweydiinaya haddii la siiyo xitaa intaas ma ku ekaana waay. Ta labaadna wuxuu isleeyahay siyaasadda Mareykanka ama isbedeshaa oo meesha madaxweynihii hore madaxweyne Trump uu kusoo laabtay 2024 kadibna asiga negotiation oo asiga la xaajooda halkaasna arrinta. Marka waxaa u maleysaa inuu Putin xoogaa hadda diyaarna ugu ahayn inuu arrinta wadahadalka galo, wadahadal oo serious inuu ka galo ilaa 2024 doorashada Mareykanka lagu kala baxayo. Marka way adkaanaya marka in laga gaaro ama dagaalkan la xaliyo haddii hal dhinac uuna dagaalka wadahadalka uuna diyaar u ahayn. Marka taas ayaan aniga isleeyahay in sababta keenayso in xal laga gaari waayo waqti xaadirkan dagaalka Ukraine iyo Ruushka.
Dhinaca kale, Mareykanka iyo NATO ayaa inkastoo ay hub iyo saarad ku taageerayaan Ukraine, haddana aan marnaba doonayn inay ciidamo u diraan Ukraine. Maxamed Xuseen, sababta haynoo sharaxo.
Runtii waxaa ka imaan kara halkaas khatar weyn hadday taas dhacdo, sababta ay Ruushku wuxuu haystaa nuclear. Haddii la kuusa hadhowda waxaa dhici karta inuu nuclearkiisa u isticmaalo, hadduu isticmaalna waxay saameyn xoog leh ku yeelanaysaa dhaqaalaha adduunyada oo dhan.
iyo Yurub oo dhan oo laga yaabo inay mar kale mar saddexaad ku laabato dagaalkii mar saddexaad oo ka dhaca dagaalkii saddexaad ee dunida ee taasna saameyn xoog leh ku yeelnay ee dhulkan oo Ruushka iyo Ukraine iyo wuxuu leeyahay saliid fara badan oo kaga imaata Yurub ee haddii taas dhacdo marka waxaa ka imaan kara in saliidaas iyo gaaskaas faraha badan ay saameyn xoog ku yeelato Yurub dankeeda iyo weliba adduunyada inteeda kaleeto marka waxay keeni kartaa in military ahaan laisku isticmaalo nuclear oo khatar ah marka taas waxay hadday dhacdana waxaa imaan karta xaalad aan la saadaalin karin oo waxa ka imaan karo marka Maraykanku iyo NATO midna dan uguma jirto inay ciidamo u diraan Ukraine si Russia loola dagaalamo sababtoo ah Maraykanku wuxuu aad u danaynaa sida ugu diyaar garoobi lahay Shiinuhu oo halkaas uu arko in uga imaanayso loolan xoog leh oo ama dhanka siyaasadda ha noqoto ama dhanka dhaqaalaha ha noqoto ama dhanka ha noqoto diinta sida loo hoggaaminayo marka tan wuxuu isleeyahay Maraykanka meesheedaha lagu hayo Putin hadaalo Ukraine Europe and NATO gadaal ha ka istaagto ha caawiso waxay military ahaan u baahan yihiin dhaqaale ahaan u baahan yihiin
waxa kale oo su'aal la iska weydiiyaa sababta uu Ruushku ugu duulay Ukraine Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye ku nool magaalada London ee dalka Ingiriiska ayaa su'aashaasi barnaamijka ila iska uga jawaabay
madaxweyne Putin sida la sheegay 2018 wuxuu ku yiri dhigiisii markaa u talinayay Mareykanka George W. Bush in ay Ukraine dal ahayn isagoo markaa u duruxulayay in Ukraine ay ka mid tahay Ruushka dalna aynan ahayn una markaa aad uga xumaa Ukraine inay ka madax banaanaato una arkayay in ay galbeedka ka dambeeyeen in ay kala jaraan Ukraine iyo muxuu ahaayey Ruushka waxaa kaloo jirta ma aha Kremlinka keliya laakiin guud ahaanba dadweynaha Ruushka waxay aaminsan yihiin in Kiev oo ah caasimadda Ukraine ay ahayd aan tahayna weli hooyada caasimadaha Ruushka sidaa daraadeed isla xilliga 2008 ay arrintan soo bilaabatay Ruushka Maraykanka madaxweyne George W. Bush khudbad dheer oo uu jeediyey oo uu ku casumay Ukraine iyo Georgia in ay ka mid noqdaan NATO ayuu aad u dhibsaday madaxweyne Putin marka ayada ahayd wuxuu rabay in uu weeraro Ukraine laakiin waxaa lagula taliyey in Ukraine runtii gacanta Ruushka ay ku jirto oo loo baahnayn in hadda talaabo military lagu soo qasbo balse ay tahay Georgia midda u baahnayd in talaabo military lagu qaado isla sanadka 2008 Georgia ayuu ku duulay madaxweynaha Ruushka Putin kadibna wuxuu ka gooyay South Ossetia iyo hadhay mamduqad yar oo kale uu ku dhigineed labadiiba uu ka jaray wuxuuna siiyey jinsiyadda Ruushka ayuu siiyey galbeedku ma aqoonsan laakiin isagu wuu aqoonsaday waa dhibteeda kale dhaca hadda Ruushka iyo galbeedka ay difaacayaan Ukraine waxay ka dhigan tahay mabaadiida dagaalamaysa ee ah ta ku dhisan xorriyadda madax banaan ee furan ee liberalismka loo yaqaano ee galbeedka ay inta badan garwadeenka ka yihiin iyo aragtida ah kelitalisnimo iyo dictatorshipnimo ama kelitalisnimo taasoo ku yacni eedeeyaan Ruushka oo ah in hal nin un talada uu maroorsado
marka laga reebo isbedelada siyaasadeed ee uu dagaalka Ukraine ku keenay dunida waxaa jira saameyn dhaqaale oo xitaa gaartay wadamada Afrika oo ay Soomaaliya ku jirto Qaalid Macalin oo arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda caalamka ka faallooda ayaan weydiiyey saameynta
runtii miciishada Afrika markaa fiirisa aad ay u qaaliyowday oo wax ka badan 110 ilaa 115 meelaha qaar ayaa aad u qaaliyowday iyadoo la fiirinaa dalagga halkaas ka imaanayay oo aan si fiican u soo gaarin wadamada Afrika oo marka hore taba iskala daala dhacay gaabis dhinaca cunnada ah oo iska haystay waxaa dhacday xataa wafdi ka socda wadamada Afrika inay u tageen madaxweyne Putin oo ay ka dalbadeen inuu cunno qabateynta ka qaadiyo Ukraine si ay cunno ayagu isoo gaarto raashinkaasi wafdigaasoo siyaasiyiin iyo ganacsatada isugu jiray dhanka kale shir waxaa jiray ka dhacay wadankaasi Russia oo madaxda Afrikaanka halkaas ay ku kulmeen sanadkan bartamihiisa meelahaas dabcan madaxweyne Putin xilligaasi waxa uu balan qaaday inuu wadamada Afrika oo dhinaca cunada uu ka taageeri doono, sida daraadeedna uu cunno bilaash ah meelaha qaar uu gaarsiin doono. Soomaaliya markaa fiirisid dowladda federaalka waxay sheegtay inay soo gaartay cunno ka imaatay oo badnaa qamadi iyo cunno kalento oo ka imaatay waddankaasi Ruushka, inay soo gaartay Soomaaliya oo dekadda ay kula wareegeen dadka u baahi qabana la gaarsiin doono. Marka dabcan dagaalkaasi saameyn weyn ayuu ku reebay dhinaca cunnada iyo miciishada adduunyada oo iska qaaliyowday, iyo si socodka adduunyada oo adkaaday, gaar ahaan marka ay raashiyaanka ay adkeeyeen maritaankii badda Balaagsi. Marka laba sano kabacdi, dabcan waxaa muuqatay miciishada adduunyada dhinaca shidaalka iyo sidoo kale into dhinaca cunadaba inay qaaliyowday. Wadamada OPEC Plus oo Raashiya ay ka tirsan tahay oo la filayay in ay sare u qaadaan wax soo saarkooda dhinaca shidaalka, maadaama Raashiya ay joojisay wax soo saarka dhinaca shidaalka iyo qeybtii sablayga ay siinay jirtay adduunyada inteeda kale ee meesha ka baxdayna, waxaa u malaynaysaa inay codsigaasi aysan ka jawaabin. Oo dhowr jeero xataa madaxweyne Biden oo tegay wadamada khaliijka gaaraan Sacuudi Carabiya aad u malayso sidii uu wax u rabay inaysan ugu soo hirgelin, oo Sacuudiyaanka iyo Imaaraatiyiinta labadaba waliba iska diidan yihiin inay sare u qaadaan wax soo saarka dhinaca shidaalka.
Inta ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii Ilayska V O E da oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay dagaalka Ukraine iyo Ruushka ku dhowaad labada sannadood dhexmaraya. Barnaamijka cidii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idinku dhaafaya, sidaa iyo amaana Allah.